إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله وحقيقة كما نفهمك الله سبحانه وتعالى يي أنا تنيمشى سيسي وجواك ونعم مبالي زظاهري na za batini, yani zile ambazo ziko wazi kwetu na zile ambazo zimejificha. Yeye subhanahu wa ta'ala ndiye anetuneemesha sisi waja wake kwa neema zote hizo. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya haya kwetu sisi ili tuweze kutumia zile neema zake ambazo ametuneemesha yeye katika kujikurubisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala na kumuabudu yeye na kuwa ni sababu ya kupata salama sisi siku hiyo ya hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuneemesha sisi kwa neema mbalimbali, bali wakati mwingine mwanadamu huenda akawa yupo katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala naye akawa hajui kwamba hiyo ni neema mpaka pale itakapomuondoka. Hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa baadhi ya watu. Mtu anaweza akawa yupo katika neema ya afya na uzima wa mwili, katika hali hiyo anaweza kufanya yale ambayo yatakuwa yana manufaa mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, lakini afya ile akaichezea na uzima wa mwili akauchezea katika mambo ambayo hayana manufaa na akhira yake, baadaye akaja kujutia ile siha aliyokuwa nayo na fursa aliyokuwa nayo imempita bure. Hivyo ndivyo watu walivyo. Ashairu maarufu, mshairi maarufu Abu al-Itahi anasema rahmatullahi alayhi, anasema bakaitu ala shababi bidam'i aini, kwa hakika mimi nimeulilia ujana bidam'i aini, kwa machozi ya macho yangu. Haya aliyasema kipindi umri umesogea kile. Mimi nimeulilia ujana bidam'i aini, kwa machozi ya macho yangu. Falam yughni al-bukaa wala an-nahib, hakikunufaisha kilio changu wala nahibu wala yale masononeko ya moyo hayakunufaisha. Kilio cha kutoa machozi hakikunufaisha, wala msononeko wa moyoni, kwamba anasononeka anaulilia ujana baada ya kuwa umeondoka, hayakumnufaisha. Kisha akasema faya alaita shababa yaudu yauma fa ukhbiruhu bima sanaa almashib, laiti mimi ujana ungerudi siku moja kisha nikauhabarisha ujana, nikaupa habari ujana vile ambavyo uzee umenifanya, uzee umenikongoroa, siwezi kufanya chochote kwa sasa. Akawa anakariri maneno haya, lau kwamba ujana utarudi siku moja, au shitakia ujana namna uzee ulivyomfanya yeye. Kwa hiyo mtu anaweza akawa yupo katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, neema ya siha ya afya na katika neema zingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi waja wake ili tujikurubishe kwa hii. Mtu akawa huenda akawa yupo katika neema hiyo na asijue mpaka atakapomuondoka. Kwa hiyo Yeye Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha sifa neema mbalimbali ili tuzitumie neema hizi kujikurubisha kwake Subhanahu wa Ta'ala, iwe ni manufaa yetu sisi wenyewe siku hiyo ya mwisho mbele yake Subhanahu wa Ta'ala. Katika hizo ni hii misimu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametujalia sisi kuingia katika misimu hii, kama msimu huu wa masiku kumi haya ya Dhulhijja. Ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuneemesha sisi kuingia katika masiku kumi haya ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi anasema afdalu ayami dunya ayyamul ashr, bora ya masiku ya dunia ni haya masiku kumi ya Dhulhijja ambayo yameanza jana. Bora ya masiku ya dunia ni masiku kumi ya Dhulhijja. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fajr yakayapia masiku haya wal fajr, na apa kwa alfajiri wa layali na ashir, na masiku kumi, kama wanavyosema wanachuoni kwamba ashuru Dhulhijja ni masiku kumi ya mwanzo wa mwezi huu wa Dhulhijja. Allah Subhanahu wa Ta'ala akayaapia masiku haya kutokana na utukufu wake na amali ibada zinazopatikana ndani ya masiku haya. Al-Imamu Ibn Hajar rahmatullahi alayhi akasema yeye katika kitabu chake Fathul Bari akieleza masiku haya, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashr dhulhijja, na lile ambalo linadhihiri sababu ya kupata utukufu haya masiku kumi ya Dhulhijja yakawa ni bora kuliko masiku mengine, anasema rahmatullahi alayhi limakani ijtimai ummahati alibadati fihi, ni kwa kule kukusanyika zile ibada mama ndani yake. Wa hiya salatu, kama vile sala, wasiyam na saumu, wasadaqa na sadaqa, walhajj na hija, na mengineyo katika zile ummahati alibadati yamekusanyika. Wala yati dhalika fi ghairihi, na wala ibada hizi hazikusanyiki katika masiku mengine. Hakuna masiku ambayo zinakusanyika ibada hizi kwa mpigo zaidi ya masiku kumi haya ya Dhulhijja. Kwa ajili hiyo masiku haya yakabeba sharafu na utukufu kuliko masiku mengine ya kidunia. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Amepokea Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi katika sahihi yake hadithi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika kuyaeleza haya masiku kumi ya mwanzo wa Dhulhijja, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam mal amalu fi ayami afdal minha fi hadhihi, hakuna matendo yoyote haya yanayofanywa katika masiku yoyote afdal minha fi hadhi, yakawa yana ubora matendo hayo kuliko matendo yanayofanywa katika masiku kumi haya ya Dhulhijja. Hakuna matendo mema yanayofanywa katika kipindi chote yakawa matendo hayo ni bora kushinda matendo yanayofanywa katika kipindi hiki cha masiku kumi ya Dhulhijja. Masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakauliza wala aljihadu, hata jihadi pia haifikii? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala aljihadu, wala jihadi haifikii, illa isipokuwa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi, isipokuwa mtu ambaye ametoka akipambana kwa nafsi yake wa mali na mali yake, falam yarji bishai'in, kisha asirudi na chochote katika hivyo viwili. Ina maana mali yake ikaishia katika jihadi na yeye mwenyewe akafa huko huko, huyu anakuwa na daraja ya juu kidogo. Lakini amali isiyokuwa hii, basi inakuwa amali hiyo haina ubora kama itafanywa katika miezi mingine, haina ubora kuliko amali itakayofanywa katika miezi, katika masiku kumi haya ya mwanzo wa Dhulhijja. Wanasema ahlul ilmi katika kueleza hadithi hii, ويشمل العمل الصالح na yanakusanywa yanaingia matendo mema katika hili alfaraid walwajibati wa kulli a'mali albir mambo ya faradhi kama vile sala na mengineyo walwajibati na mambo ya wajib wa kulli a'mali albir na kila matendo yaliyokuwa mema walma'ruf na mazuri wa a'mal at-tatawwu'i na matendo ya sunna min al-ibadati miongoni mwa ibada min salatin kama vile sala wa sadaqatin na sadaqa wa siyamin na sawmu wa bil akhasi na hasa hasa siyamu yaumi arafa sawmu ya siku ya arafa ambayo inapatikana tarehe 9 ya mwezi huu wa dhulhijja ambao kwa mahesabu ya sisi tunapokwenda ni jumaa inayofuata itakuwa ni tarehe 9 arafa ndio kisimamo cha mahujaji na sisi tulikuwa tushirikiane nao katika kufunga wao wanasimama katika viwanja vya Arafa sisi tunashikia nao katika saumu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuna kuli saumu ya Arafa siyamu yaumi Arafa inni ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu saumu ya siku ya Arafa mimi nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala ifute madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao haya yote yanakusanywa katika masiku 10 haya ya mwanzo wa Dhulhijja kisha wanasema ahlul ilm fa kullu ma fu'ila min faradhin fil ashr kila kitakachofanywa miongoni mwa matendo ya faradhi katika masiku 10 haya ya Dhulhijja fa huwa afdal hicho kinakuwa ni bora min faradhin fu'ila fi ghairi kuliko faradhi iliyofanywa katika masiku mengine wakadha nafl na hivyo hivyo sunna fil ashr itakayofanywa katika masiku 10 haya ya dhulhijja afdal min an-nafl fi ghayriha inakuwa ni bora kuliko sunna itakayofanywa katika masiku mengine kama yashmalu aidha tark al-manhiyat hivyo hivyo kama vile ambavyo hadithi hii inakusanya kuacha mambo yaliyokatazwa wal munkarati na mambo mabaya madhambi faman taraka al-ma'siyata atakayeacha madhambi fi hadhihi al-ayyam katika masiku 10 haya ya dhulhijja fala shakka anna ajrahu afdal min tarkihi lima'siyati fi ghayriha hakuna shaka kwamba ujira wake mtu huyu unazidi kuliko kuacha kwake madhambi katika masiku mengine haimaanishi kwamba mtu aache madhambi tu katika masiku haya lakini kwa kuwa masiku haya ni masiku matukufu mtu akifanya amali inazidishwa basi vile vile anayefanya dhambi dhambi yake inakuwa ni maradufu kuliko yule anayefanya dhambi katika masiku mengine kwa hiyo anayeacha dhambi katika masiku haya basi ujira wake unakuwa ni maradufu kuliko kuacha dhambi katika masiku mengine lakini dhambi zinatakiwa kuachwa katika miezi yote na masiku yote kwa hiyo masiku haya kwa kifupi ni masiku matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika Qur'ani kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake akaeleza kuna ubora wa masiku 10 haya dhulhijja na wanawachuoni wakaeleza ubora wake kuna kule kukusanyika ummahatul ibadati zile ibada mama kama tulivyozitaja hapa masiku haya yakabeba sharafu kuliko masiku mengine ibada itakayofanywa katika masiku haya hailingani na ibada inayofanywa katika masiku mengine kwa hiyo sio muda wa kucheza kila siku mtu unalala na kila siku unakula fursa hii ukiipata na ukaitumia katika kufunga na kufanya amali njema basi hiyo ni kwa faida yako na kwa maslahi yako mbele Allah subhanahu wa ta'ala na kuzembea kwa dhalika ni kwa madhara nafsi yako huwezi jua kama utapata tena fursa kama hii kwa hiyo watu wanatakiwa katika kipindi hichi kujihimiza katika ibada kufunga kwa kuwa inaingia katika matendo mema saumu kufunga siku 8 hizi za mwanzo basi mtu akikosa hizi 8 za mwanzo asikose siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9 usikose hiyo ni katika sunna zilizokopotezwa mtu kufunga siku ya Arafa vile vile mtu akiwa na uwezo kuchinja jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika fadhila zake za kuchinja mtu akawa na uwezo achinje na hili tutakuja kulieleza katika hotuba zinazofuata insha Allah taala lakini nataka kueleza tu ubora wa masiku haya na watu wasizembee katika masiku haya. Mtu tujitahidi kwa kila hali na uwezo mtu aliyokuwa nao basi jitahidi katika matendo. Masiku haya usiyafananishe na yale mengine ambayo yamepita nyuma. uwe una kawaida, mtu atakuwa uwe na kawaida ya kutofautisha zama na masiku, ujue kwamba hapa nipo katika kipindi fulani, basi nifanye yale matendo ambayo yanaendana na kipindi hiki, kwa kuwa matendo mema yanazidishwa ujira katika kipindi hiko, na vile vile madhambi yanazidishwa, ule madhambi yanakuwa ni makubwa zaidi mtu kufanya madhambi katika miezi mitukufu na masiku matukufu kama haya ambayo tuko nayo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.